ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Ogledalo čućete zapis kolege Jova Bajića sa promocije knjige Istorija Srpske pravoslavne crkve u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi, autora protođakona profesora doktora Stanimira Spasovića i protojereja Srboljuba Miletića, koja je 19. maja održana u podzemnoj rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda.
Podzemna rimska dvorana biblioteke grada Beograda, u kojoj se promovišu nove knjige, bila je premala da primi sve one koji su ponedeljak veče 19. maja želeli da prisustvuju promociji knjige Istorija Srpske pravoslavne crkve u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi. Protođakona profesora doktora Stanimira Spasovića i protojereja Srboljuba Miletića. Knjiga je ove godine štampana u Sidneju. Ni strme stepenice podzemne dvorane jedva se probio akademik Dimitrije Stefanović, članovi hora Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka, čijim nastupom je počelo predstavljanje knjige. Ova obimna i sadržajna knjiga, rađena na osnovu prvorazredne istorijske građe, dobro grafički opremljena, pojavila se u izlozima nekih beogradskih knjižara i već je na sebe skrenula pažnju. Interesovanju za australijske Srbe doprinela je jedna dokumentarna serija autora Spasoje Jovanovića, koji se ovih dana prikazuje na drugom programu televizije Srbije. Samo oni koji su ranije došli uspeli su da zauzmu mesto u rimskoj dvorani, gde su mogli da vide i čuju njegovo preosveštenstvo Irineja Dobrijevića, episkopa australijsko-novozelandskog, i neke od predstavnika Srba iz Australije, sa Novog Zelanda i Južne Afrike, koji ovih dana borave u Beogradu. Nije bilo mesta za stajanje. U publici je bio i stari prota Miodrag Milovanović, koji se približio 100. godini života, a koji je svojevremeno bio sveštenik u Australiji. Razgovor o knjizi vodila je Ljiljana Zečev iz biblioteke grada Beograda. Posle kratkog nastupa hora Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i prikazivanja filma o životu australijskih Srba Spasoje Jovanovića, počeo je razgovor o knjizi. Prvi je govorio episkop Irinej Dobrijević.
Hristos Vaskrse, vaše preosveštenstvo, visoko prepodobni i visoko prečasni oci, veoma ljubljeni u samom Gospodu Isusu Hristu, dobro ste došli da i vi postanete deo naše Srpske pravoslavne crkve ovde večeras, na crkve koja se nalazi na 5. kontinentu, u Australiji i na Novom Zelandu, govoreći o istoriji jedne crkve u rasejanju, moramo biti svesni činjenice da crkva nikako ne može da bude u rasejanju, jer gde god se nalazi Hristova crkva, ona se nalazi u svojoj punoći. Gde je episkop, tu je crkva. Ali mi kao narod, mi se nalazimo u rasejanju. I tako Srbi koji su prošli mahom kroz jednu tragičnu istoriju za vreme Drugog svetskog rata, živjeli su, kao što vidite, po logorima u Nemačkoj i u Italiji. Nema za njih povratka u ovoj njihovoj zemlji, i morali su silom prilika da napuste svoju zemlju, no nikada nisu ispustili iz svojih duša i iz svojih srca svoju otadžbinu i nosili su je sa sobom. I najčešće vidimo da ti Srbi, ti blagoverni Srbi koji su otišli tako u svet, u rasejanju, oni su poneli sa sobom njihovu otadžbinu i iz velike čežnje da rekreiraju za sebi jedan delić svoje otadžbine u rasejanju, počeli su na prvom mestu sa izgradnjom svetih hramova. I ja sam dete srpskih emigranata, majka mi je iz Like, otac iz Dalmacije, oni su na isti način bili prvo u Eboli, u istim tim logorima, zatim u Nemačkoj i na kraju krajeva došli su do Amerike znajući da svojim očima nikada više neće zagledati svoju Liku i svoju Dalmaciju, ali je nikada nisu ni zaboravili. Odgojen sam kao dete tog rasejanja. Prvi mi jezik, matični jezik, upravo jeste srpski jezik. Kada sam pošao u školu, prvog dana zabavište, učiteljica je pokušavala da razgovara sa mnom i nema razumevanja. Ona engleski, ja srpski i šta sad? I napisala je belešku mojoj majci i stavila mi na košulju i vratila me kod kuće i rekla u toj beleški naučite vašeg sina engleski. Majka je otpozdravila i rekla to je vaš posao, nije moj. I vratila me u školu. I tako, Bogu hvala za to iskustvo, ipak kako tako sad raspoložem srpskim jezikom zbog ljubavi jedne majke i jednog oca prema njihovoj otačbini. Teška je to bila istorija, a osobito kada se govori o Australiji i o Novom Zelandu, jer mi smo najudaljeniji od ove naše matične zemlje. Dve zemlje koje se nalaze, moglo bi se gotovo reći, u isto vreme i na početku i na svršetku sveta. Dalje tačke u svetu nema. Prvi smo da pozdravimo rađanje novog sunca i kao takvi, naročito ja imam ovde predstavnika Srba i iz Australije i sa Novog Zelanda, naši kivi sa Novog Zelanda, prvi su ti koji uskliknu Hristos vaskrse pre nego bilo ko u svetu, 17-18 sati pre naše Srbije. Tako da smo mi obuhvatili radost vaskrsenja na prvom mestu i mi pozdravljamo i rađanje sunca i zalaska sunca tamo pre i posle svakoga. Položaj nam je toliko unikatan, a dve zemlje koje se ne mogu razlikovati više jedna od druge nego što i jesu. Australija je poznata kao zlatni kontinent jer tamo vlada velika neviđena suša i kada se gleda odozgo iz aviona vidi se jedna zlatna ostrva. Međutim, Novi Zeland, on se zeleni. Neviđeno zelenilo, prelepi ambijent, nema zveri, nema insekata, nema zmija, samo ptice koje ne moraju ni da lete više, nemaju od koga bežati, izuzev nas Srba koji smo sada došli tamo na tom kontinentu, i prelepo cveće o svakom koraku. I mi živeći tamo imamo sada unikatno iskustvo. Videli ste večeras na ovom prikazu da je prvi srpski hram koji je podignut u Australiji, u Flemingtonu, izvan Sidneja, posvećen Svetom Savi. Međutim, pošto nisu imali episkopa u to vreme, ta crkva je čekala gotovo 60 godina te da bi mogla doći do svog osvećenja. Na isti način, ova druga crkva, u stvari trebala je biti prva, ali ispalo da je druga crkva u Varivodu, u Monavelu, nakon 60 godina i čini mi se 14 episkopa, ja sam danas deveti živi episkop u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji nosi ili nosi titulu australijsko-novozelandski. Čekala je 60 godina da bi se u njoj ustoličio njen prvi srpski pravoslavni episkop. Na radosti, nadam se, vas cele naše imigracije u Australiji i na Novom Zelandu. Danas posedujemo negde oko 40 parohija, dva manastira, dva skita, dečije letovalište i sad, ako Bog da, nadamo se uskoro i jedan administrativni centar i konačno da se dođe do jedne velelepne saborne crkve po prvi put u Australiji. To je naša želja i naša čežnja i ako Bog da, ostvarit će se što pre. Pored toga, posedujemo sada 9 misionarskih parohija. To su parohije u tim mestima gde Srbi žive, ali bez svojih objekata, bez crkava, bez sala i tako dalje, ali su se sabrali oko svoje crkve. Da ne bi crkve, nikako ne bi Srbi uspeli da održe svoj identitet bilo gde van svoje otadžbine, pa i u samoj otadžbini. crkva je stožer i čuvar našeg identiteta, kao i čuvar naše vere pravoslavne. Koristim ovu priliku da se zahvalim ocu Srboljubu i da se zahvalim ocu Stanimiru Spasoviću za sve što su učinili da bi ova knjiga uvidela svetlosti dana, kao i našem dragom profesoru koji je prihvatio da bude recenzent ove knjige. No, međutim, ne bi bilo ispravno večeras da ne ukažem zasluženu pažnju na našeg voljenog i ljubljenog protojereja Mile, koji je bio među prvim sveštenicima u Australiji. Proto, hvala vama od sveg srca za sve što ste učinili za naš srpski narod u Australiji i nismo vas zaboravili. I vi ste deo, sastavni deo ove istorije i vaše je ime zabeleženo zlatnim slovima na onom zlatnom kontinentu u ovoj našoj istoriji. Hvala Bogu za vas i živi bili. Koliko to imate? Imate još 100 godina. Ako ne, ja bih predložio ovom vas celom skupu da se nađemo u Australiji za njegov 100. rođendan i da proslavimo na jedan veliki način. Hvala vam još jednom. Želim vam svako dobro od Vaskrslog Gospoda i ako Bog da, bilo bi lepo da negde napravimo neki čarter let i da svi dođete i da nas posetite. Šta je to 24-26 i po satu u jednom pravcu? Nije to ništa. Ili pak mogli bismo isporučiti po jednog kengura ili jednu koalu da žive ovde u vašim sredinama pa u manastiru Žiči. Kako bi bilo lepo videti jednog kengura kako pase travu tu pored Žiče i da se zabavlja vladika Hrizostom sa tim kengura. Samo opasni su u boksing. Pazite se, vladiko. Imamo u stvari jednog krdo kengura koje se svako jutro spuste sa jednog brda da dođu do jednog manastira koje posredujemo izvan prestolnog grada Canberra. Mesto se zvaše Hall. I dođu svakog jutra. Spuste se i među njima vidi se koji je njihov lider. Ipak oni znaju i poštuju jerarhiju, što Srbi često ne znaju da poštuju, oni to ispoštuju. I on prvi se spusti, gleda oko sebe i traži Čika Iliju. A Čika Ilija je taj koji vodi računa o našem manastiru. I sad njega traži. Mi smo sporedni faktori. Kad uvidi Čika Iliju, on stane, pogleda u njega i uzme onu malu šačicu svoju i ovako lupne sebe na grudima svojim i gleda u Čika Iliju. Čika Ilija njega pogleda i on mu uzvrati pozdrav na isti način. I taj kengur stane i gleda u njega i klima svojom glavom kao da će mu kazati neće biti, ja ipak vladam ovde, a ne ti. I onda kada oni završe s tim ritualom, onda se spusti celo to krdo i dođu da se napoje vode iz tog našeg jezera. Život je krajnje neobičan tamo, ali Bogu hvala za sve i lepo je živeti tamo sa našim blagočestivim Srbima. Imamo probleme, zaista imamo probleme, ali ništa nije toliko teško da se ne može prevazići. I hvala Bogu za sve, jer svako iskustvo koje nam Bog dodeljuje ipak je na našu korist i na radost, našu osobito duhovnu radost. Još jednom zahvaljujem vam se od sveg srca, živi bili i Bog vas blagoslovio.
Zatim se prisutnima obratio recezent protojerej Stavrofor profesor dr. Predrag Puzović, koji je posebno pohvalio to što je ova knjiga rađena na osnovu proverene građe.
Vaša preosveštenstva, braćo sveštenici, dame i gospodo, pripala mi je posebna čast da budem pre svega recezent, a onda i večeras da govorim o jednoj divnoj knjizi, izuzetno vrednoj knjizi, koju su opet napisali moj profesor, koji je mene predao bogoslovi profesor Stanimir Spasović i moj opet kolega sa studija Miletić Crbolju. O srpskoj crkvi u dijaspori do skora nije bilo ozbiljnih i objektivnih radova. Objektivni istraživači imaju mnogo problema da utvrde istinu, s obzirom da su našu dijasporu pratile podele, svađe i netrpeljivost. Treba biti dobar poznavalac prilika u našoj dijaspori, kako bi se mogla napraviti selekcija literature i brojnih dokumenata u kojima ima dosta subjektivnog, tendencioznog i pristrasnog pristupa temi, među vredne i trudoljubive i objektivne istraživače koji se bave proučavanjem istorije Srpske crkve u dijaspori, ubrajaju se profesor dr. Stanimir Spasović i protojere Srboljub Miletić. Oni su zajedno napisali istoriju Srpske pravoslavne crkve u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi, što je razlog našeg okupljanja večeras. Međutim, kako prilike nalažu, uvek je potrebno nešto reći i o tim autorima, mada neke sigurno ovde i znaju, našto profesora Spasovića, a Srba je otišao odmah posle studija, pa verovatno ga mnogi i ne znaju. Profesor Spasović je rođen u Katrgi kod Čačka, tamo je završio osnovnu školu, gimnaziju u Mrčavicu i Čačku, a bogosloviju Svetoga Save u Beogradu i bogoslovski fakultet, takođe u Beogradu. Kasnije je završio pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Doktorsku tezu pod naslovom Uloga Srpske crkve u nacionalnom oslobođenju u 19. veku odbranio je na bogoslovskom fakultetu. Radni vek započeo je kao profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Posle odbrane doktorske teze izabran je za docenta na novoosnovanom bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertyru kod Čikaga u Americi, gde i danas predaje istoriju Srpske crkve i kanonsko crkveno pravo kao redovni profesor. Profesor Spasović se posebno interesuje istorijom Srpske crkve u dijaspori. Rezultati njegovog dugogodišnjeg bavljenja ovom problematikom poznati su naučnoj javnosti. Pored brojnih članaka objavljenih u raznim časopisima i listovima u Americi, pomenut ćemo i dve knjige. Istorija Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi od 1941. do 1991. godine i Istorija Srpske pravoslavne crkve u Zapadnoj Evropi. Prota Srboljub Miletić je rođen u Kruševcu. Sin je profesora bogoslovije. Bogoslovije je završio u Prizrenu, a bogoslovski fakultet je završio u Beogradu. Po završetku studija odlazi u Australiju, gde je radio na raznim projektima u krilu Srpske pravoslavne crkve. Bavio se prosvetom, organizovanjem seminara za omladinu i izdavaštvo. Napisao je više radova iz oblasti teologije, istorije i crkvenog života. Njegovi radovi su publikovani u Australiji, Srbiji, Evropi, Americi i Rusiji. Mnogi od njih su prevođeni na mnoge jezike. Autor je tri udžbenika iz srpskog jezika i jednog iz veronauke. Priredio je za štampu knjige Religija i nacija, kao i kosovski zbornik, održao je više predavanja na raznim tribinama u Australiji i Beogradu. Biran je u više mandata za člana eparhijskog upravnog odbora, zakonodavnog odbora i drugih tela i organa u eparhiji australijsko-novozelandskoj. Inicijator je i osnivač koleđa Svetoga Save u Sidneju. Glavni je i odgovorni urednik eparhijskog lista Svetosavski vesnik, kao i internet prezentacije i foruma Svetosavlje. Dobitnik je zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Parohijski je sveštenik pri hramu Svetog arhidijakona Stefana u Ruti Hilu, Sidney. Ako se imaju u vidu ranije objavljene knjige Blaženopočivša episkopa Šumadijskog Save, Istorija Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi od 1891. do 1941. profesora Spasovića, Istorija Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi, znači nastave 1941. do 1991. i istog autora Istorija Srpske pravoslavne crkve u Zapadnoj Evropi, ovom knjigom zajedničkom profesora Spasovića i prote Srboljuba, Istorija Srpske pravoslavne crkve u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi, se zaokružuje jedna celina. Autori su zaista uložili dosta truda da pruže opštu sliku naše dijaspore u pomenutim zemljama, počevši od doseljavanja Srba, traženja sopstvenog mesta u novoj kulturi, organizovanje srpskih zajednica, dolaska prvih srpskih sveštenika i problema koji su ih pratili, misionarskog i pastirskog rada, pripreme i osnivanja parohija, podizanje prvih hramova, osnivanja eparhije za Zapadnu Evropu i Australiju, odvajanje australijske eparhije kao posebne, izbora prvih srpskih episkopa i tako dalje. Sve to možete naći u ovoj knjizi. Dosta prostora je posvećeno školama veronauke i srpskog jezika, koje su imali za cilj očuvanje srpskog identiteta u dalekom svetu, štampi i izdavačkoj delatnosti. Autori objektivno pišu i o raskolu i njegovim teškim posledicama po srpski narod u Australiji. Na svu sreću, raskol je prevaziđen 1992. godine. Ono što posebnu vrednost daje ovoj knjizi jeste pisanje na osnovu izvorne građe, arhivske građe. Korišćeni su arhivi crkvene opštine, privatni arhivi sveštenika, naš patrijaršijski arhiv i veoma je selektivno odabrana, dakle, građa za pisanje knjige. Na kraju knjige date su biografije sa fotografijama svih episkopa koji su služili u Australiji. Dragocene su i biografije s fotografijama sveštenika, monaka i monahinja koji su u svezi mira ili su nekad bili ili su i danas eparhija australijsko-novozelandske. Knjiga je inače ilustrovana sa dobro odabranim fotografija, što joj daje posebnu vrednost. Ovom knjigom znatno je popunjena praksa u istoriji Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda u dijaspori. Posebnu vrednost knjizi daje i tehnička oprema. Knjiga će biti zaista nezaobilazna za sve koji se budu bavili istorijom Srpske pravoslavne crkve u dijaspori, stoga je svesrdno preporučujem svima onima koji vole istoriju da je kupe i da je pročitaju i da se uvere u ovo što sam ja rekao. Hvala vam.
Tome kako je konkretno nastala ova knjiga govorio je protojerej Srboljub Miletić.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, braći i sestre, dame i gospode, istovremeno, Hristos Voskrese i samo. Ideja za pisanje ove knjige je nastala s toga da se sačuva od zaborava i da se u isto vreme osvetli jedan početni period jednog značajnog dela naše dijaspore na ovim prostorima o kojima govorimo. Kao što je profesor Puzović rekao, ovim je znatno popunjena jedna praznina koja se nalazila, obzirom da je naša dijaspora veoma značajna nakon Drugog svjetskog rata, kao što je to i vladika opisao. Po nekim procjenama 3,5 čak i do 4 miliona Srba se nalazi u rasejanju, što je gotovo polovina srpskog naroda. Ja mislim da je to jako, jako značajan deo i da se malo pažnje poklanja tim činjenicama. Stoga, po završetku ove knjige, o kojoj ste upravo imali priliku da čujete, planira se izdavanje jednog kola knjiga u kojem bi bila sakupljena sva naučna, društvena i ostala literatura o dijaspori, u koju bi ušla i ova knjiga. Prva polovina je opšti deo, znači doseljavanje Srba. Bavimo se pitanjem emigracije, identiteta, znači iz našeg iseljeništva, problema sa kojim su se oni suočavali, društvenih, psihičkih, ako hoćete, duhovnih i svih ostalih vrsta. Zato što je izuzetno bio težak život u to vreme. Danas, kada mi iz inostranstva dolazimo ovde, čujemo najviše da mnogi kukaju kako ovde teško, kako ovde stanje neuređeno, neredovno, nekako prelazno i ne znam ni ja kako. Ali verujte da su Srbi koji su odlazili u inostranstvo i koji su se našli u stvari u inostranstvu 40. godina nakon Drugog svjetskog rata, koji su u stvari omasovili dijasporu, bili u decenijama u mnogo i mnogo težoj situaciji nego što smo mi sada. Po nekim računanjima, mada nemamo precizne podatke, ali najbolje što možemo reći je do 150.000 Srba se nakon Drugog svjetskog rata našlo u dijaspori. To su bili raseljena lica, ratni vojni zarobljenici, izbeglice i tako dalje i tako dalje. Svi oni su se zadržavali po raznim logorima u Nemačkoj, Italiji i tako dalje, savezničkim, i odatle su odlazili na razne kontinente. Ti ljudi, te desetine hiljada ljudi koji su se našli u inostranstvu, ne svojom željom i ne svojom krivicom, ne svojom zaslugom, su omasovili dijasporu, dali su joj jednu novi ton, jednu energiju, i oni su stvorili ono što mi danas znamo i poznajemo kao srpsko rasijanje. Oni su također zaorali prvu brazdu ili ne znam, utrli put svim ostalim Srbima koji su kasnije 60. godina dolazili kao takozvana ekonomska emigracija i 70. i najnovija emigracija 90. godina nakon ovih nesrećnih ratova na našim prostorima. Tim Srbima smo želeli da odamo priznanje, da im ukažemo naše poštovanje i da sačuvamo zaborava ono što su oni učinili. Trudili smo se, zaista kao što reče profesor Puzović, da budemo selektivni iz prostog razloga što su, možemo slobodno reći, stotine tona papira štampane u emigraciji ili dijaspori ili rasejanju sa ciljem da dokažu kako je jedna grupa u pravu, a druga nije. Srbi su se u dijaspori izgleda kao i ovde gotovo celom drugom polovinom 20. ili prošlog veka borili više sami sa sobom nego sa nekakvim svojim neprijateljima. Te podele na komuniste, četnike, Ljotićevce, Nedićevce, ne znam, narodne izdajnike, ovakve i onakve,
su zaista bile katastrofalne i poražavajuće. Pokazali su se posebno poražavajućim po naše mlađe generacije u dijaspori, a i ovde, verovatno, o čemu će sigurno biti još radova i studija. Mi želimo ne samo da im odamo priznanje na tome što su oni učinili, nego i da se učimo od njih, da njihove greške ne ponavljamo i da se trudimo da nastavimo sve ono dobro što su oni učinili. Samo ću vam recimo dati jednu ilustraciju da je jedan od prvih sveštenika prota Svetozar Sekulić, o kome smo najviše čuli tokom moje projekcije, ceo svoj život u Australiji, nekoliko decenija službovao potpuno besplatno o svom trošku. On je radio kao bolničar i živeo od tog posla, a u svojem slobodno vreme i o svome trošku je sveštenikovao, pa čak i kada je odlazio po kućama, naročito je to činio nakon bogojavljenja u toku vaskršnjeg posta, sve što bi dobio po kućama on je predavao crkvenoj opštini kao prilog da bi se što pre crkva izgradila. Nikada nisu imali platu, nisu imali od crkve nikakvog ni socijalno, ni osiguravajuće, ni ništa, ništa. I zaista je bilo teško tim sveštenicima u to vreme. Teško je bilo i našem narodu tamo, jer Srbi su nepripremljeni otišli tamo. Iz početka oni su se nadali da komunizam neće dugo trajati, da će to biti neka, ne znam, 5-10 godina ili najviše možda 15 i da se to neće moći održati, da će se oni vratiti u zemlju. Govorim o 40. i 50. godinama u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi. A slična je situacija i u Evropi i Americi i tako dalje. To je isti narod. To su isti Srbi, istoga porekla, iste vere i iste stvari ih raduju, iste stvari ih žaloste. Nadali su se da će se to, da će se vratiti, da će oni biti neka avangarda, tako reći, jedne srpske obnove, jedne srpskog preporoda i duhovnog i društvenog i političkog i tako dalje. Ti njihovi snovi su polako i polako se topili, iščezavali kako je vreme prolazilo, deca su rasla, nove generacije su se rađale, osnivale porodice, unuci su dolazili, Srbi su tamo ostajali i tako dalje. Stvarao se jaz između matice i dijaspore. Mi smo ovom knjigom hteli taj jaz također malo da premostimo, da približimo jedni drugima. Jer ipak pola Srba tamo, pola Srba ovamo, govorimo istim jezikom, a često puta se ne razumemo. A mogli bismo jedni drugima da pomognemo, mogli bismo jedni drugima mnogo da koristimo. Mogli bismo bar da se volimo kao braci i sestre. I na kraju ne bih dugo pričao, pošto je već rečeno uglavnom sve što je bilo važno od mojih prethodnika. Ja bih samo želao da pročitam zapis protiv Ilije Bulovana, jednog od prvih sveštenika, koji je opisivao stanje u dijaspori. I on kaže, zaista od Svetog Save na ovamo u istoriji našoj imamo bezboj primjera da je srpski narod i pojedinačno i skupno nastajao i trudio se da ide tim putem, putem Svetog Save, kojim je išao kroz vekove, nepokolebivo i u celosti, a naročito zdrave seljačke mase, gde su se vera, pradedovska običaj i tradicija najbolje održali i očuvali sve do nedavno, kada je, nažalost, jedan manji deo, zaražen materializmom i drugim raznim obmanama, otpao i skrenuo ulevo sa te prave linije. Ali i tada, kao i u ranijim teškim i mučnim danima, borbama, porazima, preturbacijama koje više manje doživljava svaki narod, pa ih je, razume se, doživljavao i naš srpski narod, a od kojih je poslednja najstrašnija i zbog koje smo morali napustiti svoju rodnu grudu, Bog nam je slao odabrane ljude koji su se u najsudbonosnijim momentima stavljali u službu i na čelo naroda i svojim znanjem, samopregorenjem i junaštvom čuvali ga da ne sklizne sa pravoga puta i spasavali ga od potpunog uništenja. Ova je slika možda vama teško zamisliti, ali u dijaspori je ogroman deo našeg naroda se gubi. Omladina nestaje. Mogu da kažem 90% nas se pretapa. Polovina je tih Srba u dijaspori, malo će ostati ako mi sami ne nastavimo da idemo putem Svetog Save, putem kojim su ovi naši oci i preci išli, o kojem i prota Bulovan govori, putem za koji su mnogi sveštenici, mnogi istaknute pojedinci, civili, ljudi, obični roditelji, bake, majke, žene i decu, vaspitavali svoju decu i trudili se da ih izvedu. Eto, ovom knjigom njima odajemo počast, njima se zahvaljujemo, a nadamo se da će ona koristiti istoričarima, sociolozima i svima koje bude zanimao srpski narod u rasijanju. Hvala vam.
Zatim se poveo razgovor, a na pitanja koja su upućivana iz publike odgovarali su episkop Irinej i protojerej Miletić.
Ako imate bilo koje pitanje, slobodno možete ih postaviti.
Pitanje je postavio i njegovo preosveštenstvo episkop Žički Hrizostom.
Svoje vreme je bio jedan manastir na Novom Zelandu, je to još?
Jeste.
Postoji?
Nažalost, više nije aktualan, bio je, i zanimljivo da su to bili Novozelanđani koji su bili monasi u tom manastiru. Jedan se nedavno pokojio, ovaj monah Nikolaj, koji je bio sabrat u svoje vreme u manastiru Žiči. Jedan i drugi su bili, čini mi se.
Da.
A ovaj drugi, Ambrosije, on je sad arhimandrit, on je u ruskoj zagraničnoj crkvi. Manastir je prodat, nažalost, i više srpska crkva ne poseduje tamo jednog manastira. Ali pak, ostalo je nešto iza njih. Čini mi se da su ikone kod vas u vašom hramu delo ruku ovog monaha Nikolaja. Tako da on je bio jedan izvanredan ikonopisac. I tako, eto, to je isto deo naše istorije.
A koliko ima parohije na Novom Zelandu?
2,5. Imamo najstarija parohija, se nalazi u prestolnom gradu u Wellingtonu. Ona je nedavno proslavila 40. godišnjicu svog postojanja. I imamo jednu od, ja bih rekao, najdinamičnijih parohija u Aucklandu, odakle su i naša braća ovde večeras. I ona je dinamična, pošto još uvek negde u prelaznoj fazi između misionarske parohije i same parohije crkvenoškolske opštine, dejstvom ljubavi i pažnje anglikanske crkve, već 15 punih godina besplatno koristimo njihove prostorije i bogoslužimo tamo. Oni su nam dozvolili da uspostavimo čak i ikonostas i sve ostalo, i svake nedelje se tu sabiraju u tom hramu, da kažemo, i zadržavaju se tu, imaju kasnije neko posluženje i tako dalje. Mlađa je to imigracija, daleko mlađa od ostalih imigracija, i jako se radujem upravo zbog toga što se tamo nešto neobično desilo ovih dana. Kada sam došao, govorio sam o tome kako bih želeo da vidim u Australiji, na Novom Zelandu, kao što imamo u Americi, jednu komaru za naše advokate, za lekare i tako dalje. I po prvi put prošle godine osnovali smo u Aucklandu srpsko-novozelandsko lekarsko društvo. Imamo 100 lekara koji su se učlanili u tom društvu, divota jedna, i zabrali su Kuzma i Damjana za svoje patrone i slavili su svoju prvu slavu. Bilo su nekoliko naučna predavanja to večer. Ja sam isto održao jedno predavanje, lečenje u pravoslavnom kontekstu, to jeste iscelenje, što to znači i tako dalje. I zaista je bilo predivno. Imamo dosta dece tamo, omladine, svake godine imamo klasični koncert tamo, dece samo prirede taj koncert, oni sviraju, pevaju, i celokupni prihod ide za Kosovo i za naše manastire na Kosovo. Tako, a druga pola parohije koju posedujemo, delim, i to zanimljivo, na dva ostrva, dve parohije sa ruskom zagraničnom crkvom. Novom Zelandu, u Christ Church, imamo crkvu koja je posvećena Svetom Ocu Nikolaju. Crkva je sastavni deo Ruske zagranične crkve, ali većina parohijana su Srbi. I isti slučaj imamo na Tasmaniji, u Hobartu, prestolnom gradu. Isto tako, crkva koja je posvećena Časnom krstu, ona je sastavni deo Ruske zagranične crkve, ali velika većina parohijana su Srbi. Tako da imamo i u jednoj i drugoj lokaciji i srpsku upravu i rusku upravu. Se podele oko praznika, ko će se starati o svakom prazniku i tako dalje. I tako i Srbima obično pripada Božić i slava i sve ostalo. I onda mi primenjujemo svoje srpske običaje, a Rusi za Vaskrs i za druge praznike svoje običaje. Tako da je lepa jedna sinteza, i kad god imaju presnovni praznik, ja i arhijepiskop Ilarion, koji je nedavno izabran za poglavar Ruske zagranične crkve, uvek idemo i saslužujemo. Tako da je lepa jedna saradnja između naših pravoslavnih crkava. Vidjet ćete isto u ovoj knjizi kod oca Srboljuba u njegovoj parohiji u Ludihilu. Tu nam dolaze isto Antiohijci koji su pravoslavne vere. Oni su u fazi izgradnje svoje crkve, svoje parohije. Koliko godina
čitava je parohija?
Čitava parohija je.
Postoji osim srpske, recimo, naše parohije. Mi smo počeli sa 10-12 tako porodica Arapa iz Sirije, Iraka, Palestine, Libana. Egipta, Libana i tako pravoslavnih normalno. I onda su postepeno sada popeli se za otprilike 5 godina preko 250 porodica. I oni služu u našoj crkvenoj sali, mi smo im dali salu da služe, a mi služimo u crkvi. Istovremeno idu dve liturgije.
Vjerojatno imate ovaj razliku sa palestinskim hrišćanima pravoslavnim, oni imaju stari kalendar, a ostali antiohijskom je novi.
A oni su svi na novi kalendar.
Pripadaju antiohijskom po jurisdikciji.
Jes, jes, da. Si, da. Mada oni jako pate zbog svog arapskog identiteta, rekao bih daleko više nego li u Americi, pošto postoji velika netolerancija prema Libancima. I oni ne gledaju na njih hrišćane, nego kao muslimane. I oni svi padaju pod tim epitetom i onda, nažalost, uživaju velike neprijatnosti tamo zbog toga. Ja sam se sastao nekoliko puta sa njihovim arhijepiskopom Pavlom da vidimo kako bi smo mogli učiniti nešto tamo da se menja svest u javnost o njima, da su oni ipak hrišćani, da ih ima i pravoslavaca i katolika i tako dalje, da nisu svi muslimani.
Vaša preosveštenstva, časni oci, poštovani profesori. Ja tri pitanja. Prvo da se predstavite. Ja sam Jovo Đurić iz Srpske, znači Veseljanin, arcisebi. U novinar sam Dunavski venac, predstavni Beograd. Ako sam dobro slušao i razumio, pretpostavljam da jesam, ima crkve bez episkop. Episkop je tu i znači Australijska crkva došla u predstavni. A tu je još i sekretar.
Blagajnik, još i važniji.
Još važniji. A pitanje svoje desne reče. Da. Prvo je pitanje ko će distribuirati kako tu knjigu. Velo i da li ima neko popust, mislim, crkvene opštine, da ne kažem novinar za prikaz i ostalo. Drugo pitanje, sam zainteresiran za ove naše misionare, odnosno, ne znam, službu, tamo gdje ne postoji crkva. I treće, to bi bilo biti prevoda. Dva autora ovi dve knjige, jedan iz Kruševica, drugi iz Čikaga, ja sam pa nema pan preko Čačak i Čikago povratima, Kruševac i Cleveland povratima. Da ne bude ozbiljno. Hvala vam lijepo, da sam bijel.
Hvala i vama.
Dobro, knjiga se može nabaviti u crkvenoj prodavnici preko puta crkve Svetog Marka, može se nabaviti u preko puta patrijaršije na akademiji. 10 episkopa je poručilo između 20-40 tonice dati. Mi smo štampali 1850 primjeraka i to je sve već podeljeno. Tako da više nema distribucije. Podeljeno je odmah i može se nabaviti, kažem, ovdje u Beogradu u tim prodavnicama. Drugo pitanje je bilo...
Misionarstvo.
Misionarstvo, ja ne znam. Šta u vezi misionarstva?
Kako to funkcioniše? Da. Imamo nekoliko sveštenika koji su zaduženi za te misionarske parohije i oni ih obilaze 2, 3, 4 puta godišnje, već koliko god mogu. I evo sad, ako Bog da, ako ste slobodni i voljni, na jednom jako udaljenom mestu za nas koji živimo na jugu tamo, to jeste Darwinu, gore skroz na severu, vamo bliže, imat ćemo osvećenje crkve jedna koja će biti posvećena Svetom Savi, to jeste 9. augusta na praznik Svetog Panteleimona, ide naš čuveni crkveni hor iz Sidneja da nam odgovaraju na liturgiji tog dana. I tu nikada nije postojala srpska crkva, niti zajednica od pre nekoliko godina. Ima svega 60 Srba koji žive u Darwinu, ali hvala Bogu, ipak Bog pokazuje koliko ljubav drugi narodi imaju prema nama kada smo mi u nekoj lokaciji gde nemamo uspostavljenu našu crkvu. Tamo u Darwinu Srbi imali su volju i želju da podignu crkvu, ali nisu imali dovoljno financijskih sredstava. Tu žive veliki broj Grka sa ostrva Kalimnos i Grci su nam rekli, ako mi vama nabavimo materijal, da li možete sami podignuti crkvu. I upravo to se je desilo. Grci su kupili i platili za sav materijal koji je ušao u tu crkvu, a Srbi su ju podigli. Imam nameru, ako Bog da, naravno da pozivam i grčkog episkopa koji je nadležan za Darwin, da dođe i da se služuje sa mnom kada bude osvećenje te crkve. Imamo nekoliko tih misionarskih parohija. Recimo, najneobičniji slučaj jeste u Kuberpidiju. Imamo jedinu podzemnu crkvu, srpsku pravoslavnu u svetu, kao i ova dvorana u kojoj se nalazimo sada. A samo je krajnje zanimljivo, Kuberpidi na aboridžinskom jeziku znači beli čovek u rupi. Značenje je od toga što tamo se iskopavaju opali. I naši Srbi su en masse išli iz Adelaide, koji je glavni grad Južne Australije, da bi iskopavali opale i na taj način da obezbede sebi svoju egzistenciju. Ali aboriđeni po svojim sistemom verovanja je to, njima je izričito zabranjeno da se spuste ispod zemlje. Tako oni su se čudili belcima koji su se spuštali ispod zemlje, šta oni sad to rade, i onda oni jadni čekaju dok se ne izbaci ona zemlja i onda oni idu kroz tu zemlju i traže sebi isto neke opale i tako dalje. To je mesto bilo jedno slano jezero. To jezero u svoje vreme se povuklo i iza tog jezera ostalo je, ne znam ni kako prosto da opišem to što se nalazi tu, pesak koji naglo varira u boji od brown do narandžaste, do žute, do bele boje. I sve je to tako pomešano i pošto je bila slana voda i kako se povlačila voda, ona so je ostala tu i ona je kompaktirala onaj pesak. I sada to je pustinja jedna, u proseku temperatura je od 40 do 50 i nekad do 60 stepeni Celsius i ti ljudi koji mogu da afordiraju to, oni iskopavaju sebi i kuće i hotele i prodavnice i sve ispod zemlje. I Srbi su bili prvi da sebi naprave jednu bogomolju, crkvu jednu ispod zemlje. Ali ja u početku kada sam došao tamo, slave naravno svetog Iliju i to ima svoj smisao pošto je on živeo u pećini jednoj, pomislio sam da će to biti neka mala kapelica. Međutim, to je saborna crkva koja se nalazi ispod zemlje. I kako ta sprava koja iskopava i domove i sve ostalo što se nalaze ispod zemlje, ide i kopa i onda ostavi kovrčevane zidove onako, koji se ne mogu farbati, ne mogu se pokrivati, ne mogu ništa pošto su slani zidovi. Jedino se mogu ispolirati. I to izgleda kao najlepši mermer. Za nas je sad stvorilo jednu neobičnu situaciju, ne možemo freskopisati zidove, a sad šta ćemo? I desilo se u to vreme u toj pustinji, bio je jedan umetnik sa Novog Zelanda koji je umeo da radi skulpture. I dali smo mu, stvari taj svešnik koji je to radio u svoje vreme, pravoslavne vizantijske ikone i pokazali smo kako mi u svoje vreme u Vizantiji imali smo skulpture, ali u reljifu. I on je to reproducirao na našim zidovima. I kako se spuštate niz rampu koja vodi ispod zemlje u crkvu tu, tu se nalazi predivna, ogromna ikona svetog proroka Ilije. Onda ulazite u tu crkvu, iznad ikonostasa je Bogorodica Širša je nebes, dva anđela i onda Hristos u gornjem mestu, a imamo i krstionicu gde možemo krstiti odrasle, ono komplet se spuste naravno u krstionici i tu je scena sa krštenje samog Hrista, bogojavljenje to jeste. A krajnje je zanimljivo, pošto smo ipak ispod zemlje, ikonostas je urađen od jednog divno drvenina, nekog, ne znam kako se nizvaše to drvo, koje se nalazi samo u toj okolini i prelepe neke crvene boje. Međutim, ikone, tu smo sledovali praksu rumunske pravoslavne crkve koji prave ikone na staklu. I sve su ikone izrađene na staklu, a iza ikone svetlost. Tako da je ikonostas osvetlen, ali od pozadi. I ipak nalazite se ispod zemlje. Akustično je, prelepno je, neviđeno jedno iskustvo. Tako opet, ponavljam, ako se već nalazite kod nas u to vreme za svetog Iliju, dođite, slobodno dođite. To je centralni praznik celog Kuberpidija. Svi znaju za svetog Iliju, svi znaju kada Srbi slave i svi tu dolaze. Proslava traje 2, 3, pa i nekada 4 dana i više. I zaista je unikatan doživlja jedan. I tako imamo tih misionarskih parohija. Evo, najnovija među njima se nalazi u jednom gradu koji se zvaše Rockingham. To je kod Pertha. Perth je najudaljenija tačka na zapadnoj strani Australije. Ja kad letim iz Sidneja, letim 5 sati da bi došao do Pertha i menjam 3 vremenske zone. To je za nas ovde prosto neshvatljivo da se toliko mora putovati. I tu imamo 2 uspostavljene parohije. Videli ste oca Petra Raduša večeras na ekranu kako je govorio. On je iz crkve Svetog Save, imamo crkvu Svetu Trojicu. I odjednom pojavila se grupa ljudi i oni su rekli da tamo žive 167 srpskih porodica. Među njima poseduju 630 članova u tim porodicama. I oni su želeli da imaju i svoju crkvu. Otišao sam tamo i rekao sam, angažujte se, doći ću, odslužit ću liturgiju i otvorit ćemo, ako Bog da, jednu parohiju za vas, jednu misionarsku parohiju. Ali sad opet, gde da služimo? Nema tamo uopšte ni jedne pravoslavne crkve. I opet našli su nam se Anglikanci koji su nam ustupili svoju crkvu i rekli su nam, služite koliko god treba, 2, 3, 4, 5 godine, besplatno, ništa vam nećemo platiti. I bili su toliko ljubazni da su rekli, imaju jedan plac, jednu parcelu zemljišta koji bi nam besplatno ustupili da izgradimo i sami svoj hram tamo. Zaista ogromna jedna ljubav i sad ta parohija nosi ime Svetog Vasilija Ostroškog. Tako isto na severu Perta imamo još jednu misionarsku parohiju da je bila jedna crkva pa sad dve, sad imamo 4 pomoći Božijom. Tako da se širi se srpstvo, širi se pravoslavlje i to što je rekao otac Srba jeste istina. Mi se dosta gubimo i topimo se u toj dijaspori. Nemamo to vekovno iskustvo dijaspore kao Grci, Jevreji, Jermeni, koji umeju, jako su vešti, umeju u isto vreme da se totalno integrišu u tom društvu u kome žive, međutim, da 100% sačuvaju svoj identitet. Recimo, neshvatljivo je za jedno grčko dete da ne govori grčki. Ali već kod nas imamo neke generacije koje ne znaju uopće srpski govoriti. I zato nam je ovaj projekat, ovo uspostavljanje koleđa Svetog Save, dragoceni projekat, jer jedino to dejstvom prosvete umećemo da sačuvamo od zaborav naš srpski identitet.
Ja sam Spaso Ivanović, autor i reditelj ovog.
Jeste tako, svi ti
sam sad evo da vam skrenete u vezi te crkve ispod zemlje. Stvarno, to je jedno čudo, što bi se rekli. Svetsko čudo. I samo pošto je prošlošni vladika lepo to sve jasno ispričao, ja bih samo ispričao, rekao da će to isto moćete da vidite u 17. epizodi ove serije Srbi srpsko slovo sam srpko razdanio, a serija se emituje, nažalost, vreme emitovanja, stvarno se menja i stvarno varira, to neka se postavi pitanje urednicima, tim koji to stvaraju po čemu. A, inače ide utorkom, svakog utorka zvanično u 11 sati uveče na 26 uveče na drugom programu. Ako nema snimka suđenim Šešelj, ako je snimak, ode u 6 popodne, međutim, i toga se ne pridržavaju, tako da ja ne mogu da vam kažem kog će utorka to da bude.
Ali bit će utorak.
Ali znači 17. epizoda, koja se zove Jedinstvo, u toj epizodi je skoro trećina, možda polovina, neko je zove baš posvećena toj crkvi. Eto, sam to da ste mnogo lepo ispričali, neka onda mogu i ako poštipaju, kad to malo daleko, neka vide, neka se naš narod vidi, šta je naš narod sklonio.
Otec Srba je pomenuo kako svako ima svoj unikatni doprinos i opet zahvalan sam što su prikazali večeras gospodina Đuku Radana, otac našeg oca Radeta Radana. Kada se govorilo o ovoj crkvi u Varivodu koje se trebali izgraditi u svoje vreme, pa su došli kod njega pošto je on posedovao plantažu jedna za paradajz i onda prodaje, to je tako zaradio malo više novca i oni su tražili malo veći prilog od njega i pitaju njega da li bi dao toliko novca, a on u onom dalmatinskom akcentu su on kaže, znate što, ja sam učinio svoje, ja sam vam napravio popa. A sad do vas je da napravite crku. Vi napravite crku, ja sam vam napravio popa.
Zašto je sveštenstva, časni oci, dragi prijatelji. Ja imam jedno pitanje vezano za Južnu Afriku. Da li ima neki deo knjige koji se odnosi na crkveno-školsku opštinu Sveti Sava i crkvu Sveti apostol Toma?
Ima. Većina knjige, u stvari tim redom ide kao što i naslov kaže, Australija, Novi Zeland i Južna Afrika. Ima veliki jedan deo koji se odnosi na Južnu Afriku i to još početkom 19. veka Srbi su dolazili u Južnu Afriku zbog rudnih bogatstava i tamo to nisu bili ni izbeglice, ni ratni zarobljenici, ni raseljeni. To su bili ljudi koji su išli trbuhom za kruhom, za avanturom, za zaradom. Mi smo u to vrijeme još tek se oslobodili od Turaka, bili smo, tako reći, raja ili tek oslobođena raja. Srbi su mnogi i sa Kosova, a naročito iz primorskih krajeva, odlazili, stekli metak radeći po rudnicima i vraćali se ponovo i kupovali imanja i osnivali porodice, nekad u kasnijem periodu svoga života. Ovo je prvenstveno istorija crkve, to je prioritet ove knjige. Mi se nismo toliko bavili emigracijom ili iseljeništvom kao takvim. Bilo je tamo klubova, bilo je tamo društava raznih. Međutim, svi ti klubovi i društva su se nekako pokazali, ako tako mogu da kažem, štetnima za Srbe. Štetnima u smislu nisu uspeli da sačuvaju identitet, još u ono da vam govorim 19. vek i početak 20. veka. Izbegavano je namerno da se slavi, recimo, bilo šta crkveno i verski. Zašto je to tako i kako je to materijal za jednu drugu studiju i drugačiju, možda društvenu, političku ili sociološku, ne znam kakvu, ali kažem, ima veliko poglavlje, pomenuto je sve što je važno uglavnom u vezi našeg iseljeništva u Južnoj Africi. Mislim, ne znam napametali, imate prilično strana, rekao bih nekih 30-40 strana samo u toj crkvenoj opštini, što je sve krcato podacima i svi su podaci, još jednom ponavljam ono što je profesor Puzović rekao, arhivska građa. Arhiva. Južna Afrika je pripadala Australiji, eparhija Australijsko-Novozelandskoj, pošto je geografski bilo blizu, tako da je mnogo arhiva bilo tu. Ja sam bio u Južnoj Africi kao sekretar eparhije, imao sam prilike da dođem do te građe i da fotokopiram, da sačuvam i kažem, građa je sakupljena preko 20 godina. Tako da je to dragoceno jedno svedočanstvo koje možete naći tu. Ja znam da ste vi bili u Južnoj Africi duže i dosta je našeg naroda, ali vi ste otišli odatle, tako? Da. I mnogi naši su proveli 10-15 godina tamo i nakon toga otišli. Ali još uvijek postoji veoma jaka srpska zajednica. U Botsvani postoji također, u Cape Townu postoji također, tu je osnovna crkvena opština. U Keniji, da, ima dosta, ali opet imamo jedan problem sa jurisdikcijom, jer je počelo da se radi ovako na jedan način, međutim Grci su usprotivili i rekli su ovo je naša nadležnost i to je poseban jedan problem opet koji je sada, hvala Bogu, rešen, naši sveštenik tamo, naše ljude, i to ide dalje. I jako uspešno, mislim da sad imaju školu i da sada tamo puno crnaca dolazi u tome. Što je vrlo interesantno, crnci prelaze u pravoslavlje. Na Novom Zelandu aboriđani, recimo, nisu toliko prijemčivi možda po svojoj kulturi za pravoslavlje, ali su Maori sa Novog Zelanda gotovo pravoslavni.
Da, oni su potpuno integrisani društvu isto.
I ako vi pričate sa njima, vi ćete vidjeti da njihov, kako da kažem, moralni sistem, njihovo tradicionalno, ono kako oni žive i veruju, se potpuno slažu za pravoslavlje i vrlo su prijemčivi za pravoslavlje. Nemate problema uopšte da im objasnite bilo šta iz naše vere. Naša je šteta što se mi sami gubimo, a trebali bi da budemo u stvari misionari, izgrađujući crkve naše tamo, ne samo crkve od cigle, nego crkve od zajednica, od ljudi. Mi smo izgrađivali sebe, ali smo mogli i drugi da privučemo. Imamo, vladika nije pomenuo, ali imamo nekoliko anglikanskih sveštenika koji su prešli u pravoslavlje. Postoji mnogo veliko interesovanje za pravoslavlje. Ali mi se bavimo svojim problemima, mi se borimo sami sa sobom, mi kritikujemo suviše jedni druge i tako dalje, kao i ovde, i to nam smeta da se širimo, da stičemo prijatelje i tako dalje. Ali eto, trudit ćemo se.
No, da imamo jednog sveštenika, oca Radomira Aleksića, koji živi u Kubervidiju i on radi kao socijalni radnik i upravo radi sa aboriđenima. Ima dva možda koji žele da pređu u pravoslavlje, tako da će to biti početak za nas. Ali velika je razlika i to je tragedija jedna same Australije, za razliku od Maura koji su totalno integrisani u životu i radu Novog Zelanda, aborični ipak još uvek žive na periferiji samog društva. Uopšte nisu integrisani u javni život tamo. Jedino što je to, dičimo se i kitimo se sa njihovim umetničkim radovima i tako dalje.
Inače, Vladikin, vaša eparhija su sva pacifička ostrva, tako, Vanuatu, Fiji, Tonga.
Ovaj grčki mitropolit Amfilohije sa Novog Zelanda je jako aktivan kao misionar i sa tamošnjim ovim Maorama i ostalima koji žive po tim ostrovama, on aktivno radi, ima nekoliko parohija koje se sastoje samo od njih, bez igde jednog Grka ili Srbina ili Rusa i tako dalje.
Ja sam pre mjesec dana bio na Vanuatu, imao sam jedno venčanje tamo, to je raj na zemlji onako, i mnogo je bilo sa Solomonskih ostrova, pošto su dve familije bile i tako, pa je bilo rođaka, i toliko su mi se dopalo i samo venčanje, i odežde, i propoved, i sve što su čuli o pravoslavlju. Ali kažem, ima nešto naših ljudi koji žive tamo na tim ostrovima, šteta je što mi ne širimo pravoslavlje, kao što bi mogli. Na Vanuatu su zadnjeg pojeli 60-ine. Ja im kažem, nije to ništa, u Nemačkoj su pojeli pre neku godinu jednog. Nemojte misliti.
Antiohijska pravoslavna crkva je sad krenula misionarenjem po Filipinskim ostrovama i pored Vaseljenske patrijaršije ima sad nekoliko Anglikanaca koji žele da pređu u pravoslavlje tamo, i tako isto arhijepiskop Ilarion ima isto deo svoje crkve na Indoneziji, mada tu već postoji jedna pravoslavna crkva i tako dalje. Tako da ipak neko se bavi s time, mi Srbi malo kasnimo i moramo sami među sobom da misionarimo.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjem ogledalu pratili ste zapis sa promocije knjige Istorija Srpske pravoslavne crkve u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi, autora protođakona profesora doktora Stanimira Spasovića i protojereja Srboljuba Miletića, koja je 19. maja održana u podzemnoj rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda.